რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მოწყობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 17:00-ზე პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთი დათანხმდა სირიაში განახლდეს ზავი და გაგრძელდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. ირანი რუსეთის დახმარებით მეორე ატომურ ელექტროსადგურს ააშენებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი ამერიკელებს პირდება, რომ ააფეთქებს ირანის გემებს, თუ ისინი შეერთებული შტატების ხომალდებს შეაწუხებენ. ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს გარღვევას და შეთანხმდნენ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამავე დროს ისინი თანამშრომლობენ ტერორისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლის საქმეში და სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის საფუძვლის შექმნის მხრივ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან ერთად გამოსვლისას განაცხადა, რომ გეგმა კონფლიქტის შეწყვეტას შეუწყობს ხელს და შემობრუნების წერტილი იქნება 6-წლიან სამოქალაქო ომში, თუ მისი განხორციელებისთვის იზრუნებს ყველა მხარე.
Today the United States and Russia are announcing
დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი აცხადებენ გეგმის შესახებ, რომელიც იმედი გვაქვს შეამცირებს ძალადობას, შეამცირებს ხალხის ტანჯვას და სამშვიდობო მოლაპარაკების და სირიის პოლიტიკური მოგვარებისკენ მოძრაობის გაგრძელება იქნება. და ვფიქრობთ, თუ ის განხორციელდა როგორც ჩაფიქრებულია, თუ მას მივდიეთ, მას შესწევს უნარი იყოს შემობრუნების წერტილი, ცვლილების მომენტი.
If followed has the ability to provide a turning point, a moment of change.
განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. მისივე თქმით, რუსეთს და მის კოლეგებს შესევთ უნარი ზეწოლა მოახდინონ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე, რათა შეჩერდეს კონფლიქტი და მიუჯდეს სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდას. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში შევა ადგილობრივი დროით მზის ჩასვლისას 12 ოქტომბერს, როცა იწყება მუსლიმთა დღესასწაული ეიდ ალ-ადჰა. თუ ზავმა ერთი კვირა გასტანა, რუსეთი და შეერთებული შტატები დაიწყებენ მუშაობას, როგორ მიაყენონ დარტყმა ნუსრას ფრონტს, ალ-ყაიდის სირიის ჯგუფს და ისლამურ სახელმწიფოს. ირანმა დაიწყო მეორე ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა რუსეთის დახმარებით, იტყობინება რუსეთის და ირანის მედია. პროექტი ოფიციალურად ამოქმედდა ირანის სამხრეთში, ქალაქ ბუშერში. მისი ღირებულება $10 მილიარდია. სადგური ამოქმედების შემდეგ გამოიმუშავებს 1000 მეგავატზე მეტ ელექტროენერგიას. მშენებლობა 10 წელიწადში უნდა დამთავრდეს. ეს ირანის პირველი ბირთვული პროექტია მას მერე, რაც თეირანმა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მიაღწია შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში. შეთანხმება მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას და სანაცვლოდ სანქციების გაუქმებას ითვალისწინებს. პროექტი ხორციელდება რუსეთის როსატომის დახმარებით. როსატომის ხელმძღვანელმა სერგეი კირიენკომ ბუშერში ელექტროსადგურის გახსნისას შემდეგი განაცხადა. ვიწყებთ ახალი ბლოკების მშენებლობას, რომელიც აღჭურვილია ყველაზე სრულყოფილი საუკეთესო ტექნოლოგიით. ირანში უკვე მოქმედებს ერთი ბირთვული ელექტროსადგური, რომელიც ასევე რუსეთის დახმარებით აშენდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი პირობას იძლევა, რომ თუ პრეზიდენტად აირჩიეს, ააფეთქებს ყველა ირანულ ხომალდს, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტის გემებს შეაწუხებს. ამის შესახებ ტრამპმა ფლორიდაში განაცხადა 9 სექტემბერს. ბელარუსიაში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. 11 სექტემბრისთვის დაგეგმილი კენჯის 9 110 ადგილიანი პარლამენტის წევრების ასარჩევად კანდიდატთა რიცხვი 488 უკვე გაისმის კრიტიკა გაყალბებების გამო. უზბეკეთის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტმა შავკათ მირზიაევმა გამორიცხა თავისი ქვეყნის რომელიმე სამხედრო კავშირში გაერთიანება, რითაც მიანიშნა თავისი წინამორბედის ისლამ ქარიმოვის პოლიტიკის გაგრძელებაზე. გასაუსველებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, როგორც გენდერული და ქალთა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ პრაქტიკულ საშუალებაზე. ვინ და რა ჩივილებით აკითხავს ფსიქოლოგს, რამდენად გახსნილია საზოგადოება თავის პრობლემებზე სასაუბროდ და რამდენად პოპულარულია პრაქტიკული ფსიქოლოგია ჩვენ საზოგადოებაში, ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვაც კი უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება. ასევე ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. What you want from me? I would say I'm sorry if I really meant it. No apologies. I would say I'm sorry if I really meant it. I'm not perfect, I got pride. That's not what it is this time. So no apologies. I would say I'm sorry if I really meant it. If I really meant it.
Wonder what I'm doing, but that's TMI. Don't know what you got until it's gone, now you realize it. Wasn't playing smart, now I'm being wise. Finally I'm moving on, now I don't need your lies. And it wasn't even tough, cause I could see the signs. Now you're stuck, call an Uber up if you need a ride.
What you want?
I'm
a sad baby, I'm a baby. No apologies, I'm a sad baby, I really need it. I'm not perfect, I got
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ვბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დღეს გენდერული ლამბებში ვსაუბრობთ ქალთა ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების საკითხზე, ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხზე და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა რომ შეძელით და მოგზანდით დღეს. მოკლედ, ჩვენი თემა, როგორც უკვე ვთქვით, არის ქალი, ოჯახი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის როლი თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ვიცით რომ ზარდია. აი საინტერესოა, ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად აუბამს მხარს ფეხს უკვე საქართველოც იმ ტენდენციას, რომ განვითარებულ მსოფლიოში, როგორც პირადი ექიმი, პირადი ფსიქოლოგიც კი ყველა მის ყველა ოჯახშია, ხომ? რამდენად საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალთა საკითხი ძალიან მწვავეა, სადაც ოჯახის დაგეგმვა პრობლემაა, სადაც ბავშვებზე და ქალებზე ძალადობა პრობლემაა.
როგორ
შეიძლება ისწავლეთ ამ საკითხებზე დავიწყოთ?
ბატონო, ნუ დღევანდელ დღეს მომართვიანობა აშკარად გაზრდილია ნამდვილად, სადღაც 10 წლის წინ ალბათ ასეთი მაჩვენებლები არ ექნებოდა, ფსიქოლოგებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ბევრად უფრო მოიმატა მომართვიანობამ და საშუალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ სადღაც 80% ალბათ ქალია.
აჰა.
და თუ მამაკაცები მოდიან, იქიდან კიდე 50% მეუღლესთან ერთად მოდიან, ქალებს მოყავთ, ანუ შედარებით ნაკლებად არიან მამაკაცები. ნუ გასაგებია ხა პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ რაღაცა ცოტა უფრო ყოჩახი ყავს, მე მგონი, ჩვენ ქალები ზოგადად და პრობლემებს თავისი ფორმით ებძვიან მაინც. ნუ ვისაც შეუძლია, ვთქვათ, მეგობართან, ახლობელთან, ვინც ხვდება, რომ ვერ ერევა და უკვე მძიმეა და მწვავეა პრობლემა, რა თქმა უნდა, უკვე ფსიქოლოგამდე მოდიან.
კეთილი, რა პრობლემებით მოდიან ფსიქოლოგებთან ქალები? ძირითადად ზოგადად თქვათ,
უფრო გახშირებული, რა თქმა უნდა, არის პირადი პრობლემები, პირადი ურთიერთობები ძალიან წვავეთ არის, მაგრამ არანაკლებია თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა, შვილებთან ურთიერთობის პრობლემა, რომელიც ქალბატონებს აწუხებთ, და უფრო ხშირად არის ხოლმე სანამ მოზარდს მიიყვანენ და საკუთარ შვილს მიიყვანენ ფსიქოლოგთან, თვითონ გადიან კონსულტაციას, რა ჯობია, როგორ შეიძლება მოიქცნენ. და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თუ დედას უცვლი პოზიციას, დამოკიდებულებას და დედას უჩვენებ ამ პრობლემას გვერდიდან, თავისთავად გვარდება ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა, ანუ შვილი, ბავშვი, თქვათ 13 წლის ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება აღარც გახდეს საჭირო.
ამიტომ
ეს ძალიან მომგებიანი მდგომარეობაა დედებისთვის.
გავრცელებულიც არის ესეთი აზრი, რომ ბავშვს ნაკლებად აქვს პრობლემა, პრობლემები აქვს მშობლებზე, პრობლემებია ოჯახში და ბავშვი ამ ყველაფერს ირეკლავს და იქცევა შესაბამისად. ამიტომ თუ, როგორც ირინა თქვა, შეუცვლი დამოკიდებულებას სხვა თვალით შეახედებ ამ პრობლემაზე, როგორც წესი ლაგდება ხოლმე. თუმცა ეხა იქ გარდატეხის ასაკზე თუ ალაპარაკი, არის რაღაცა ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები, რომელსაც ცალკე მიხედვა და ჩარევა ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის დედების პრობლემა და ქალებს უფრო მეტად აქვთ ეს პრობლემები.
ქალებს აქვთ უფრო მწვავედ, ხო, და აიწეღონ რომ ახსენე, პირადი ცხოვრება ძალიან გახშირებულია ზუსტად აი თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც შვილებს აღარ ჭირდებათ ასეთი დოზით დედის ჩართვა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ქალბატონებს, რომელთაც პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად აღარ აქვთ უკვე ამ ასაკში, მთლიანად არიან ჩართულები შვილის ცხოვრებაში და ეს იმდენად დიდი დოზით ხდება და იმდენად შემაწუხებელია, რომ ხანდახან ბავშვებს უბრალოდ პროტესტის განცდა აქვთ ამასთან დაკავშირებით.
ეს ამ შემთხვევაში ბავშვის პრობლემაზე ვსაუბრობ თუ დედაც პრობლემაა?
უკვე ორივე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე, მაგალითად ასეთ დროს დედას ეკითხები, თქვათ, შვილის გარდა რა აქვს, სად არის მისი ცხოვრება? აბსოლუტურად არარეალიზებული, არა სამსახური, არა საქმე. ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობებშიც კი მივდივართ ხოლმე, ჩემთვის მაგალითად ძალიან გასაოცარია, მეგობრებისთვისაც კი არ ცალიათ, არ დადიან მეუღლესთან ერთად არსად, რომ ეკითხება, აი ბოლოს როდის დაისვენეთ, თქვენ და თქვენ მეუღლე ერთად სად? მე თუნდაც ორი დღით და ვეღარ იხსენებენ, ეს იყო წლების წინ. და ეს ყველაფერი ალბათ მე საერთო პრობლემას ქმნის ქალბატონისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ასე თანგადაყოლა, ასე არ ვიცი ახლა მას რა ქვია ქართული დედის ფენომენი,
ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც დედის მთავარი ფუნქცია არის სრულად თავისი შვილები ცხოვრება და ეს რა თქმა უნდა აკაცებს.
თუმცა ზღვარი სად უნდა გავავლოთ, ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, რა დოზით უნდა ჩავერიოთ შვილების
ცხოვრება. ასე მკვეთრი ზღვარი რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ ზოგადად ითვლება, რომ ქალი ბედნიერია თუ ის რეალიზებულია თავის საქმეში, თუ ის არის საყვარელი ქალი, ზოგადად არის საყვარელი დედა. ამ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი ასე ვთქვა თანაბრად არის გადანაწილებული, მე მგონი ყველაფერი თავის რელსებზე ასე ვთქვა და ყველაფერი წესრიგდება და რაღაცა ჩართულობაც, რაღაცა დოზით საკმარისი ხდება შვილის ცხოვრებაში. ხა ქალი რომელიც მუშაობს, მაგალითად ქალი რომელიც საკუთარ თავს უფლებას აძლევს კვირაში ერთხელ მაინც მეგობრებთან ერთად სადღაც წავიდეს, მეუღლესთან ერთად დაისვენოს, ან თუნდაც კვირაში ერთხელ 1-2 საათი ქონდეს გამოყოფილი მეუღლესთან ერთად ან მეგობართან, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ხა მაინც მაინც მასე არ მაქვს აქცენტი, ხო? ბუნებრივი ასეთი დოზით ვეღარ ჩაერთვება ვერავის ცხოვრებაში, მას თავისი პირადი ყოფილი ცხოვრება ეკნება, ხო?
სხვათაშორის არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს პირადი დრო საერთოდ დამოვარდნილია ქალების ცხოვრებიდან და როდესაც ამაზე მეუთითებ, დიდი ხანი ჭირდება ვფიქრო, რომ ვაიმე, ნუ სად მცალია იქ შვილები და იქ ოჯახი. და პირადი დრო მინდა უბრალოდ განმარტო, ეს არის დრო, რომელიც არის დაკავშირებული სასიამოვნო ემოციებთან, ანუ ვაკეთებ იმას, რაც მე მსიამოვნებს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მეგობრებთან ურთიერთობა, საუბარი ყავის ან ჩაის თანხლებით. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ხატვა, ქსოვა, ნამსხვრის კეთება, ანუ ეს არის კომფორტული გარემო ადამიანისთვის, რომელიც როგორც წესი ქონდათ ხოლმე ადამიანებს, ქალებს, მაგრამ ეს აქვთ მივიწყებული და ამისი გახსენება გვიწევს და არის ხოლმე
ემოციების წამოვლება.
ეფექტი აქვს ამას, რომ ვაიმე, იცით რა, მე მახსოვს, რომ ძალიან მიყვარდა სიმღერა და ახლა აღარ მცალია და აღარ მღერი ვარ. როდესაც აი რაღაცას იხსენებ, რაც ადრე სიამოვნებდა და კომფორტს გიქმნი და შენ და იმას აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად ხსნავ თავს.
ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ის ჩივილები, რითაც თქვენ თან მოდიან ქალბატონები, ხო? და რჩევაც თქვენგან არის ის, რომ მათ თავის რეალიზება მოახდინონ.
ხო, ეს ცოტა მარტივია, ბევრად უფრო რთულ პრობლემას ხდებით.
და თუ შეიძლება ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ,
და ესე მთლად მარტივად არ არის ხოლმე საქმე. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაწყდებით აი იმ გავრცელებულ პრობლემებსაც, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, იგივე ძალადობის ფაქტები, იგივე ვთქვათ, ეს განქორწინების რიცხვიც სხვა შორის გაზრდილია, ალბათ, ნუ ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, ესე მეჩვენება. გახშირებულია აგრეთვე, როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ბევრად უფრო ხშირად ხდება ვიდრე ფიზიკური, რომლის დამტკიცება ძალიან რთულია სამწუხაროდ. აქ სამართალდამცავი სისტემა საერთოდ არ ერთვება, ვერ ერთვება, ხა მოგეხსენება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ასეთ ქალბატონებს ბუნებრივია ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ფსიქოლოგი რჩებათ, სადაც მიდიან და დახმარებას ითხოვენ. არის ასეთი სიტუაციებიც კი, როდესაც თქვა იგივე მამაკაც ამ შემთხვევაში მეგობარია თუ მეუღლე არ აქვს მნიშვნელობა, ელაპარაკები და ძალიან გაოგნებული გისმენს, რომ ეს არ არის ძალადობა, მე არ ვექცევი ცუდად, პირიქი ძალიან მიყვარს და ყველაფერი კარგად, ამდენს რეალობა აბსოლუტურად სხვა სურათს იძლევა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შეუსაბამობა მათ.
აი საინტერესოა, ქალბატონი სწორედ აქედან გამომდინარე, ვუთხრათ რა არის მამაკაცებს ფსიქოლოგიური ძალადობა, მოდით ასე ვთქვათ. ბევრი მამაკაცი მართალი ბრძანდებით და მეც გამიგი არა ერთი შემთხვევა, როცა ვერ ხვდება.
ხო, არა, თითქოს ყველაფერი წესრიგშია
და დიახ, და რა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა? ვუთხრათ ქალებსაც და მამაკაცებს.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ცოტა უფრო ფართო ცნება, მაგრამ შევეცადოთ, ხო, რაღაცნაირად დეფინიცია მოვახდინოთ. ალბათ ეს არის პირადი დროის შეზღუდვა, ფინანსების კონტროლი, შერჩევა მეგობრების და ნათესავების წრის, ვისაც ვისთანაც შეუძლია მეუღლეს ურთიერთობა და უფლება აქვს. ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ქალს არ შეუძლია თვითონ დაგეგმოს თავისი დღე, თავისი ცხოვრება მასთან შეუთანხმებლად. ოღონდ აქ ხაზს გაუსვამ, ესე ცუდად არ გამიგო, თითქოს არავის არაფერი არ უნდა კითხო და ყველაფერი აკეთო როგორ შენ გინდა. ერთია ჩემინებით ვეუბნები რაღაცას და კარგია თუ საქმის კურსია, მაგრამ მეორეა თუ მე ვერაფერს ვერ გეგმავ მისი ნებართვის გარეშე, ძალიან დიდი განსხვავება ამ ორ რაღაცას შორის, ხო? კიდევ რა შეიძლება?
დაშინება, დამცირება.
ხო, ეს ხო, ეს უკვე რთული.
და ფინანსებს გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ძალადობის სხვა სახე და ერთ-ერთი არის ეკონომიკური და ესე ეკონომიკური ძალადობა ძალიან ცუდი ფორმაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად, როდესაც ფინანსურად არის მეუღლეზე დამოკიდებული ქალი, ის ძალა დაკარგულია, ასე ვთქვათ, და არის მორჩილებაში. ამიტომ ეს ინფორმაციის დეფიციტთან მივდივართ ისე და კარგია რომ ეს იცოდნენ მამაკაცებმა და ქალებმა,
მაგრამ
მე არ მინდა მხოლოდ იმ ქალებზე ვისაუბროთ, ვისაც ყავთ პარტნიორი და ვისაც ყავთ მეუღლე, იმიტომ რომ ქალ ზოგადად უფრო მეტი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებაში ვიდრე მამაკაცს და ამიტომ ჯობია ცოტა ეს
კეთილი მაშინ შეგვიძლია გამოვყო.
უბრალოდ იცით რა არის, იმდენად სტრესულია ეს გარემო და სტრესები იმდენი წელია გრძელდება მუდმივად პერმანენტულად, რომ გვინდა არ გვინდა ეს მოქმედებას ახდენს ჩვენზე და
ბოლოცი
ემოციურად ასე ვთქვათ მოწყვეტი ჯგუფია ამ სტრესებისადმი. მე მინდა უბრალოდ ვურჩიო რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ემოციებისგან და ნეგატიური ინფორმაციისგან თავდაცვა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს ქცევებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ჩვენს გარემოზე და ამას აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ არავინ ალბათ არ ფიქრობს ისე მიუყვებით ყოველდღიურ ცხოვრებას და ამაზე არ ვაკეთებს აქცენტს და ეს არის დღესდღეობით სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, ფაქტია, ხა ჩვენს დაცვაზე განსაკუთრებულად არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ დამივხედოთ, ხო? თუნდაც იგივე ხათუნამ რაც ახსენას ეს სტრესული გარემო, ყველაფერსო თავი დავანებო და პირადი ცხოვრებაც რომ ძალიან აწყობილი გქონდეს, იგივე მას მედი არ გვაძლევს საშუალებას მოდუნების, ხო? დილიდან რო ჩართავ ტელევიზორს თუ რადიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენობედურებას ისმენ, რომ ისე დათგუნული ხარ, აღარ გინდა
ინფორმაციის გავრცელება,
ვერაფერს ვერ ისახთან გაინტერესებს ბუნებრივი ახლა. ნუ იმათაც ჰაირიდან მარ მოგდეს ინფორმაცია ხდება რეალურად და იმიტომაც ხდება მისი გავრცელება. მაგრამ რაღაცნაირად აი ხათუნამ სწორედ აღნიშნა, უნდა რაღაც შევზღუდოთ ალბათ საკუთარი თავი ამდენი ნეგატივის
მიმართ. ისიც არის, არის კონკრეტულად, ესე იგი, იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები, ნუ ბევრი ფაქტორი ამისთვის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად დროის მართვა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ საზოგადოებაში ეს დაკარგულია ფაქტიურად ვთქვა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მე მაქვს დაგეგმილი როდის რას ვაკეთებ. ან მაქვს დრო პირადი საქმეებისთვის, პირადი ცხოვრებისთვისაც, ოჯახისთვისაც და უფრო რეალიზებული ვარ. მეორე, ეს არის ყურადღების მართვა. და ამ ყურადღების მართვაში ემოციებიც იგულისხმება. მაგალითად, ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ქალი ამბობს, რომ მე პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული მაქვს, ოჯახი მოწესრიგებული მაქვს, შვილებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, სამსახური, მაგრამ განცდა, რომ ბედნიერია და კარგად არის, დაკარგულია. და აი ეს დროს ვაწყდებით ხოლმე ისეთ როგორ პრობლემებს, რაც აი გარემო ში, ანუ ის რომ ასმედით მიიღო უარყოფითი ინფორმაცია, ის რომ სამსახურში რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ვიღაცების მიმართ. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მასზე და შემდეგ ის გადადის ამ გარემოზე, ხო? აი ამიტომ არის რომ ვასწავლით ვასწავლოთ უფრო სწორედ ადამიანებს, რომ დადებითი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში იყოს უფრო შესამჩნევი. ესე ვართ მოწყობილი, რომ უარყოფის უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებ და დიდი ხნის განმავლობაში გვამახსოვრდება დადებითი არა. და სავარჯიშოც არის, შეიძლება რეკომენდაციის სახით უთხრათ თქვენს მსმენელებს, რომ უბრალოდ ყველა ვართ ძალიან სტრესულ ერთ გარემოში ცხოვრობთ, ხო? ფინანსურად როგორი უზრუნველყოფილი ვარ ჩემ პირად ბედნიერებაზე, ეს აისახება, მაგრამ არ არის გამსაზღვრელი, ხდებით? ჩვენი განწყობები მაინც ასე თუ ისე სხვა რაღაცეებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ დღის ბოლოს მაინც ცოტა ხნით დავფიქრდეთ და დავაფიქსიროთ იძულების წესით რა მოხდა კარგი ჩვენს ცხოვრებაში. ეს შეიძლება იყოს მარტივი რაღაცა კომპლიმენტი მითხრა, რაღაცა სასიამოვნო დავინახე, რაღაც ახალი შევიძინე სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ამისი ფიქსირებით ჩვენ ვეჩვევით, რომ მარტო უარყოფით ისგან ეს ჩვენი ცხოვრება არ შედგება და ეს ყოველდღიურად უნდა გაკეთდეს სავარჯიშოსავით, ასე ვთქვათ, რომ მე that დადებითსა ვიყოთ ორიენტირებული.
თუ შეიძლება დავამატებ ამ ტექნიკას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პრინციპში და ეს არის რაღაცა პატარა ძირველს ვაძლევთ ხოლმე ამ ბოლო დროს ესე მივეჩვიე რომ ჩუქნი ხოლმე კლიენტებს და ვთხოვრო ყოველდღე ჩანაწერის სახით მომიტანონ რა მოხდა კარგი. Ну როგორც ესე პირველი 2-3 დღე მითის ხოლმე აუ არაფერი არ მომხდა რა და რა უნდა ჩავწერო, არ ვიცი რა ჩავწერო. სადღაც ორი კვირის ბოლოს შეიძლება ერთი გვერდი აღარ იყოს იმ ერთი დღისთვის. იმიტომ რომ მე როდესაც ამის ფიქსირებას ახდენ, უკვე იჯერ რაღაც მომენტებს, რომელიც მართლაც კარგია, მართლაც შეიძლება ანუ მოგანიჯოს. თუნდაც შენ შულთან ურთიერთობა სამსახურში პატარა წარმატება, პატარ-პატარა რაღაცებით იწყება მერე ეს ყველაფერი. და მოდით მაინც ვახსენოთ რა არის ბედნიერება, ძალიან ცდი ზოგადი განცდა, მაგრამ მივაყოლოთ უბრალოდ თემატურად. ბედნიერება, ესეთი როგორ გითხრათ, ორი სახის არსებობს, მოდით ასე ვთქვათ. ერთი არის მოკლევადიანი, რაღაცა წამები გრძელდება ალბათ, რომელიც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ წარმატებასთან, გამარჯვებასთან. და ეს არის აი ყოვლისმომცველი, ძალიან ძლიერი ემოცია, რომლის კონტროლი ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ როგორც წესი, ეს ხანმოკლეა და მეორე გადის, ასე ვთქვათ, გადადის სხვა ფორმაში. და არსებობს ამისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ემოციურად ბევრად დატვირთული ბედნიერების განცდა, რომელსაც აი ესეთი ეიფორია და აჟიოტაჟი არ ახლავს, მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბედნიერი ვარ. თქვა, შვილები კარგად ყავს, მეუღლე კარგად ყავს, სამსახურში ყველაფერი წესრიგში მაქვს. ეს თუ გაცნობიერებული მაქ და თუ ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგში მაქ ირგვლივ, შესაძლებელია ზუსტად აი ესეთი ხანგრძლივი დროში გახანგრძლივებული ბედნიერების განცდა გქონდეს. და ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ ბედნიერების განცდა არის თანდაყოლილი. ეს ვიცოდეთ რა, თუ ადამიანს ხელს არაფერი უშლის, ის არის ბედნიერი. უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ მდგომარეობას, მოდით ასე დავარქვა და უბრალოდ ვისწავლოთ, როგორ ვიყოთ ბედნიერები.
მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან.
აი ეს არის ჩვენ აი სიტუაციაში კი.
თუმცა, ნუ ეს ჩვენი გადაცემა იმედია დაეხმარებათ ქალებს, რომ სწორედ ასე აღიქვან ამის შემდეგ გარშემომოვლენები და ცხოვრება პოზიტიურად დაინახონ უფრო, მაგრამ კრიზისების მართვის რესურსი არის ხო საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ქალმა შეძლოს ეს. თუ
მეტნაკლებად კი თუ კრიზისი არ არის რაღაც ძალიან მწვავე, არ არის დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებული, რომელიც აგდებს ადამიანს ასე ვთქვათ კალაპოტიდან და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ძლიერი სტრესის დასაძლევად, ასეთი წვრილ-წვრილი კრიზისები პრინციპში დაძლევადია.
Ну, кризиси არის ასაკი ერთ-ერთი მაგალითად, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არსებობს გარდატეხის ასაკი, არა ის, რაც ყველაზე გავრცელებულია, ხო? 12-დან 19 წლის ჩათვლით, 18 წლის ჩათვლით. არამედ მაგალითად 40 წლის ასაკში.
მეორე გარდატეხის ასაკი.
ხო, რამდენიმე, მე კიდე არის
60-65
წლის ასაკში და ასე შემდეგ. აი ეს ასაკობრივი კრიზისი კიდევ უფრო პროვოცირებას ახდენს გამწვავებას რაღაც პრობლემების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითონ გადალახოს ეს პრობლემა. და ძამბევრი ესეთი
ყველა თანაბარი სიწავით არ აღენიშნება.
დაახლოებით როგორ არის ეს სტატისტიკასთია, სადღაც ადამიანების მესამედი ამას აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ იტანს ყველა კრიზისულ ასაკს, მეორე მესამედი ისე იტანს, რომ ხოლმე დაახლოებები წუხდებიან და მესამე მესამედი როგორც წესი ყველას აწუხებს სამთავის მდგომარეობაში.
მაგრამ თავარი ახლა გაავაცნობიერეთ, თუ მე არ ამაქვს ეს უნარი, რომ დამოუკიდებლად გამოვძვრე ამ სიტუაციიდან და ვაღიზიანებ ყველა შვილებს, მეზობლებს,
მეგობრებს
და თვითონაც უდათ ვარ ხომ და მიმართო სპეციალისტს. ეს კულტურა ჯერჯერობით ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ აღიქმება, რომ მე მოწესრიგებული ვარ და კარგი ვარ. Ну, იცვლება პოზიტიური.
მოდიან, მაგრამ უკვე აი ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მეტი გზარო აღარ არის.
ანუ დეპრესი, ეგრეთ წოდებულ დეპრესიას
ამას არ ქვია, მაგრამ ხო, ესეთ რაღაცა დეპრესიის მსგავსი მდგომარეობა.
თვითონ ვერო აღიარებენ პრობლემას.
როდესაც უკვე ვეღარ ერევიან პრობლემას და როდესაც პრობლემის დასაწყისში ხდება მიმართვა, შეიძლება ესეთი ხანმოკლეა ეს ყველაფერი. შესაძლებელია ერთჯერად კონსულტაცია ებაში დასრულდეს სულ ყველაფერი. ნაკლებ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და ბევრად ადრე გამოვდივარ მდგომარეობიდან. და ბევრს უთქვამს, რომ აქამდე სად ვიყავი, რატო არ მოვედი და რატომ ავიშალე ამდე ხანს ნერვები, ხო? ხა ერთი წელი რო ცუდად ხარ და მძიმდება და მძიმდება მდგომარეობა, ნუ მე რეიძულებული არიან ხვდებიან, რომ უკვე თვითონ დამოუკიდებლად ვერ ერევიან, მაგრამ თუმცა ასეთ გამწვავებულ სიტუაციაშიც უკვე ხშირ შემთხვევაში მარტო ჩვენ ვეღარ ვერევით, გვჭირდება ხოლმე უკვე ნევროპათოლოგის დახმარება, თქვა, ფსიქიატრის დახმარება და ნუ სხვადასხვა სიტუაციები, სხვადასხვა სიმწვავით.
მამაკაცები როგორც კლიენტები თქვენ გულისხმობთ? Ну, როგორც ყველაფერში, აქაც არ გამოარჩევენ დიდი აქტიურობით, მინდა გითხრათ. ისევე როგორც აი ოჯახურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღებით, ხო, ფინანსურად არ ვიცახი უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, არის ამ ბევრი შემთხვევები, როდესაც მათი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ხო? ქალი უფრო ესეთი აი ბევრი პრობლემებით არის. უნდა იზრუნოს შვილების აღზრდაზე, ოჯახის დაგეგმვა, ოჯახის დაგეგმვაში რა იგულისხმება, რომ იმ დროს ავდეს შვილი, როცა არის სასურველი პერიოდი, შუალედები ბავშვებს შორის და ზრუნვა ამ ბავშვებზე, ხო? როგორც წესი ქართულ რეალობაში ამით მხოლოდ დედა არის დაკავებული, ხა? იშვიათ შემთხვევების გარდა სკოლებთან, პედაგოგებთან ურთიერთობა აქვს ქალს. დაგეგმის ანუ ვიცახი დაგეგმა, როდის ყავდეთ შვილი, რა სიხშირით, ან როდესაც არ უნდათ რომ მათ შვილი ყავდეთ, რა საშუალებებს მიმართონ, ესეც არის მხოლოდ ქალის პრეროგატივა სამწუხაროდ. ამიტომ
და ზოგადად პასუხისგებლობაც ბოლოს ქალზეა გადატანილი, თუ რამე შეცდომები ხდება ოჯახში.
და ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე, რომ ეს ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან უნდა იყოს ინფორმირებული ბავშვი აი გენდერულ თანასწორობაზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს, თუნდაც აი ამ სიტყვის გაჟღერებას გენდერს. მაგრამ ნუ მე იმედი მაქვს, რომ განათლების სისტემა საკითხებს მიხედავს და აი ის რაზეც ვილაპარაკეთ ხო ძალადობის სხვადასხვა ფორმები მათ შორის გენდერული ძალადობის ეს ყველაფრის პრევენცია იქნება შესაძლებელი თუ სკოლის ასაკიდან მაშინ როცა სტერეოტიპები არ არსებობს ხო დაწყებითი ასაკის ბავშვებში იქნება ძალიან კარგი საშუალება რომ სწორედ აღვზარდოთ ესენი და ნაკლები პრობლემები ქონდეთ მომავალში იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ქცევით ვართ როლური მოდელები ხა ამასაც ვახსენებთ და ჩვენი შვილებისთვის ანუ ჩემი ქცევა ეს არის მაგალითი მათთვის როგორიც გინდათ აი არ ვიცი ვითამაშოთ მაინც იღებენ ისინი ჩვენგან ამ როლს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ჩართულები ამ ჩვენი შვილების აღზრდაში სწორად და მარტო ოჯახების იმედზე ხო არ უნდა იყოს ეს სახელმწიფო მას უნდა ჰქონდეს გარკვეული სტანდარტები იმიტომ რომ ვიღაცა დედა გააგზავნის თავის შვილს სიგარეტის აყიდლად დაუშვათ და მე არ გავაგზავნი იმიტომ რომ ეს არის დარღვევა ხო აღზრდის პროცესში აი ამაზე უნდა ზრუნავდეს უფრო მაღლა ვიღაცები და მხოლოდ ოჯახების იმედზე არ უნდა ვიყო
კეთილი
Trust, that's what it is. In all this world,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობთ ისეთ პრაქტიკულ საკითხებზე, როგორებიცაა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახი, ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის საჭიროება, პრაქტიკული რჩევები და სხვა. და ჩვენ პრაქტიკულ რჩევებს ვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგანაც. ქალბატონები, ჩვენი სტუმრები არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე, 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუშვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. და მე კვლავ მათთან გადავალ, ბუნებრივია შეკითხვით. ჩვენ წეღან, ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით როლურ მოდელებზე, აი იმ სტერეოტიპულ ქცევაზე, რომელიც სწორედ ოჯახიდან მოდის და რომელიც აისახება შემდეგ უკვე ბავშვებზე. თუ შეიძლება სწორედ ამით განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის როლი, რასაც მშობლების განხედავენ ბავშვები შემდგომში უკვე მათ ბედნიერებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზე, ასე ვთქვათ.
მოკლედ რო ვთქვათ, გადამდებია ქცევა და არა თქვენი სიტყვები. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ანუ ძალიან ხშირად ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც მშობლები ერთი და იგივეს უჩიჩინებენ საკუთარ შვილებს, რომ უნდა იყო წარმატებული, უნდა კარგად ისწავლო, უნდა იყო მოწესრიგებული, უნდა იყო ბედნიერი, უნდა ართავდება. ამ დროს რომ გადახედავ პირადად მათ ცხოვრებას, მშობლების ცხოვრებას, აღმოჩნდა, რომ არც წარმატებულია, არც ბედნიერია, არც კარგად ცხოვრობს მაინდამაინც. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი შვილები ის როლური მოდელები, გვინდა არ გვინდა. ამიტომ ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ბავშვები მაინც ჩვენ დაგვემსგავსებიან, ამიტომ ჯობია საკუთარ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალიზებულები. ანუ ჩვენი ქცევით ვაჩვენოთ, მე თუ ბედნიერი ვარ, მე თუ წარმატებული ვარ, მე თუ ყველაფერი კარგად მაქვს, ძალიან დიდია ალბათობა ბავშვმა ეს ისწავლოს და ეს მდგომარეობა დაინახოს და მისთვის ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ბუნებრივი მდგომარეობა. და მომავალში მთელი ცხოვრების მანძილზე შეეცადოს, რომ ზუსტად ეს როლური მოდელი, რაც მშობლისგან აქვს აღებული, მისთვისაც კომფორტული აღმოჩნდეს და მისთვისაც წარმატებული იყოს. აი ძალიან ხშირია, მაგალითად ის ბანალურ მაგალითს მოგიყვან, თქვა წიგნის კითხვის მომენტი, ხო? როდესაც ბავშვები არ კითხულობენ, მშობლები შფოთავენ, არის ერთი ამბავი, რომ ჩემი შვილი წიგნებს არ კითხულობს. და ძალიან მარტივად, როდესაც კითხავს უსვამ, რომ ვის ხედავს ოჯახში წიგნით ხელში ბავშვი, აღმოჩნდება, რომ ვერც ვერავის, იმიტომ რომ არავის არ ცალია წიგნებისთვის. ზოგი მუშაობს, ზოგს რავი საქმე უამრავი, ზოგს უბრალოდ არ უყვარს წიგნის კითხვა. და რატომ გაქვთ მოლოდინიო თქვენი შვილი წაიკითხავს წიგნს, თუ თქვენ არავის ხელში წიგნი არ გიჭირავთ? ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცამდე მივდივართ, ხო? და მოდით ახლა შევეხოთ აი ბედნიერების განცდას, რაც წეღან ვახსენეთ, და უბრალოდ აღზრდის სტილს მივაბათ ორი სიტყვით, ისე ძალიან მარტივად, რომ აგიხსნა, ძალიან სირთულები აქ საჭირო არ არის. არის ისეთი კარგი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, როგორც არის პოზიტიური ფსიქოლოგია, რომელიც ქადაგებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანის ცხოვრება შედგება 7-წლიანი ციკლებისგან და პირველი 7 წელი ზუსტად არის ბედნიერების სწავლა. ეს არ არის პერიოდი, როდესაც ბავშვს სწავლა ზოგადად, თქვა რაღაც სხვა სხვა მეცნიერებები და რაღაცებინა დააბაძალოთ. არც იგივე კითხვის სხვათა შორის არაფერი არ არის საჭირო ამ დროს განსაკუთრებულად, ნუ დოზირებულად უნდა გავაკეთოთ. მთელი აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი, ბავშვი იყოს ბედნიერი, ბავშვი იყოს კმაყოფილი და კომფორტული თავის გარემოში, სადაც იზრდება. ანუ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი რესურსი, რომელიც მერე მთელი ცხოვრება დაყვება ჩვენ, და თუ ერთხელ მაინც ქონია დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერების და კმაყოფილების განცდა, ჩვენ ვიცით აქამდე როგორ უნდა მივიდეთ, რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ისე იქ ვიყო, როგორც მაშინ ვიყავი. ეს მომენტი თუ გამოგვრჩა, ძალიან ღირებული მომენტი, მერე მე მგონი საერთოდ აღარც იმ სწავლას აქ აზრი, აღარც იმ კარიერას, რისთვის გვინდა ეს ყველაფერი, იმისათვის, რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო? და ნუ და ზუსტად შემდეგი 7 წელი ვთქვათ, იგივე სწავლაზე აქცენტს ხმარდება. იმის შემდეგ მომდევნო წელი უკვე პროფესიების ათვისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე მივდივართ.
მაგრამ თანხმდებით იმაზე, რომ ბავშვისთვის საჭიროა, რომ ხედავდეს სიმშვიდეს, სიყვარეს, ჰარმონიას ოჯახში. და ეს ახლა დედაზე ძალიან დიდ
როლს ასრულებს.
დედის პოზიცია ძალიან დიდ როლს ასრულებს. რეალურად ესეა და უნდა გქონდეს ყველა ქალს ეს გააზრებული.
თუმცა თუ მაინც არის კონფლიქტის საბაბი ოჯახში,
ისეთ რა არის კონფლიქტის გარეშე ოჯახი არ ვითარდება, მოდით ესე დავიწყოთ. ყველაზე საშიში ალბათ იმ წყვილის ურთიერთობა, სადაც არაფერი არ ხდება.
მომენტი, სადაც არასდროს კონფლიქტი არ არის და ყველაფერი თითქოს არის იდეალურად. ეს არის ჩათვალეთ გამზადებული ნაღმი, რომელიც სადაფეთქდება კაცმა არ იცის. ამიტომ პატარ-პატარა კონფლიქტები ითვლება, რომ ოჯახისთვის არის აუცილებელი. მე რაღაცა ძალადობაზე საშნელებებზე არ ვლაპარაკო. პატარა კონფლიქტები, რომელსაც ცოლქმარი კონსტრუქციულად წყვეტს. ანუ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე მიდიან და მისი გადაწყვეტა ხდება. მით უმეტეს თუ ეს ბავშვის თვალწინ ხდება, ესეთი საღად და კარგად გადაჭრილი კონფლიქტები და სირთულეები, ეს მისთვის არის გადასარევი მაგალითი, არ ვიცი, ამაზე კარგი რა უნდა გაუკეთო ჩვენი შვილისთვის, როგორ მოაგვაროს მომავალში იგივე კონფლიქტები, იმ ტიპის თუ უფრო რთული კონფლიქტები, უკვე სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბავშვი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არ იქნება და ჩვენ ვერ დავიცავთ, ხომ? ადრე თუ გვიანი საზოგადოებაში გადის და რაც თავარია ხდება ათასნაირ ჭრელ ადამიანს, რომელთანაც ნუ კონფლიქტიც იქნება, სიხარულიც იქნება, ბედნიერებაც და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. თქვენ ქალის როლი ახსენეთ ამ შემთხვევაში, ხო? უფრო მეტი როლი ეკისრება ქალს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ქალს უფრო მეტი, ანუ მეტ დროს ატარებს თავის შვილებთან
ჩვენს კულტურაში.
ჩვენს კულტურაში ესეა. მე არ ვამბობ ახლა ყოველთვის ესეა, მაგრამ მეტწილად ესეა, ხომ? ქალს უფრო დიდი როლი აქვს შესაბამისად.
მეგულისხმობ კონფლიქტის განმუხტვაში და მომოწესრიგებაში.
არის რაღაცა წესები, როგორ უნდა მოიქცე კონფლიქტის დროს, როგორ არ უნდა გაამწვავო და როგორ არ უნდა გააკეთოს ბავშვების თვალწინ. კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაღაც მშობელთა სკოლებივით, იცით რა, ისეთი ელემენტარული რაღაცებია, როგორ შეცდომებს უშვებენ ეს მშობლები ჩვენს თვალწინ, აი პირდაპირ გვეცოდება ხოლმე ბავშვები ასეთ პირობებში.
აი თუ შეგიძლიათ მაგალითი რომნაირად განახსენეთ შეცდომები.
აი მაგალითად ესეთი შემთხვევა, ყველაზე ესეთი გამძაფრ რაღაცას მოგიყვებით, როდესაც ცოლქმარი ერთმანეთს დაშორდა, გოგო და ახალგაზრდა ქალი დარჩა ორი პატარა შვილით და ჩემთანაც აქვს ნათქვამი, რომ მე ვზრდი ჩემ შვილს ისე, ბიჭზე იყო ლაპარაკი, რომ გაიზრდება мама უნდა მოკლას. აი პირდაპირ. ნუ ესეთი ზიზღით და საშინელი სიძულვილით ზრდი და ბავშვებს. Ну, если себе შემთხვევა, როცა არც გისმეს, ну, არც გემორჩილება იქ დამთავრდა, ეს ძალიან ძაფრი.
ხომ მაგალითს მოვიყვან, რომელიც უფრო გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც мама არის მოძალადე, მაგრამ იმიტომ რომ დედა თulis რო შვილებს უნდა ყავდეთ мама, იტან სამძალადობას და არის ჩუმად. ეს მინდა უბრალოდ იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია დედა мама თუ ყავს ბავშვს, მაგრამ ყველაზე მთავარია იყოს მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში. ეს შეიძლება მხოლოდ დედამაც შექმნას. ეს შეიძლება შექმნა ბებიამ და ბაბუამ. და არ არის მხოლოდ мамам, არ არის აუცილებელი იძულებით, აბა რა უნდა მექნა? ძალიან გავრცელებული ფრაზებია, ხო? მე ჩემ შვილებს мама შეუნარჩუნე და რის ხარჯზე რომ мама იყო ან წამალდამოკიდებული, ან სასმელზე, ალკოჰოლზე დამოკიდებული,
ან უბრალოდ აგრესიული,
მოძალადე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არ საერთოდ, აი პოზიტიური ფსიქოლოგია ახსანა ირინამ და როდესაც ადამიანი გრძნობს ძალიან ცუდად თავს და გარემო არის ძალიან ცუდი, პირველი არის მითითება, რომ შეეცადეს გარემო შეცვალო, როცა ხვდები რომ აი ძალიან როგორ გითხრათ,
გამოუვალი
სიტუაცია, ხო? შეეცადე ეს გარემო შეცვალო და შეიძლება ესეთ დროს ახლა ეს არ შეიძლება იყოს უწაქეზებად, რომ დაშორდით თქვენ პარტნიორებს, იმედია გაიგებს მსმენელი, მაგრამ თუ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებზე, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ყოფილი შემთხვევა, როცა ესე შენარჩუნებული მამების ფონზე გაზრდილი შვილები მერე დედებს აყვედურს ეუბნებიან,
რატო? რა თმინდოდა ასეთი мама? და რატომ გამირთულზე დედებთანაც ხდება ესეთ შემთხვევა.
მაგრამ მე მაინც მევიდოდი, იცით რა არის, აი კანონმდებლობის დონეზე უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. მახსოვს რა წლების წინ ევროპულ მაგალითებს იხილავდნენ ჩვენი მეგობრები და ამბობდნენ რომ ქალი იმდენად დაცულია იქ რომ იყო ევროპის ქვეყნები მაგალითად მოყვანილი, სადაც განხორციელ ან მარტოხელა დედების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე შეუღლებული. ეს იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ ყავთ პარტნიორები, მაგრამ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გაზარდონ შვილები, იმიტომ ქვეყანა აძლევს
მეტი შეღავათია.
მე გარანტიას რომ კარგად გაზრდიან ხდებით და აქ არის შემთხვევები, როცა მოძალადე ქმარს იძულებით იტანს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ აქვს ასასვლელი, არ არის ბინა, არ არის სამსახური, ხო ხდებით, ყოფით რაღაც სოციალურ პრობლემებამდე მივდივართ და რა თქმა უნდა, კარგია ხე ჩვენ ამ რჩევებს ვაძლევთ და ვისაც აქვს საშუალება ეს უნდა გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი რომ სახელმწიფო უფრო სხვა დონეზე ჩაერიოს ამ პრობლემების
მოგვარებაში. ეს არის ეს თავშესაფრების ამბავი თითქოს მოგვარდა და სახელმწიფო ამ დონეზე ერევა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თავშესაფრები არის 6 თვე მაქსიმუმი და გამიგია წელიწად ნახევარი, მე მგონი ყველაზე მეტი რომ
სასიპატივის ვერიტებს რამდენად.
რა თქმა უნდა, თავისთავად იქიდან გამოსული ქალი ისე ვისეთი უსუსურია პრაქტიკულად. იგივე სიტუაციაში ვარ.
ანუ არ დრონავს მის დასაქმებაზე, მის
თითქოს ასწავლიანი რაღაც პროფესიებს მარტივად, მაგრამ ხა მოგეხსენება, თუ ძალიან ისეთი რაღაცა რაღი მაგალითად ქარგვა ისწავლა, კერვა ისწავლა, არნიშნავს რომ ის ოჯახ შეინახოს.
ყველა არ არის ძლიერი და მოტივირებული თვითონ გააკეთოს. არც არის აუცილებელი, ხო, ყველა შეეძლოს დამოუკიდებლად რაღაცების კეთება. ვიღაც არის წამყვანი, ბუნებით ვიღაც არის ამორჩილებული და კარგი მუშახელი, ასე ვთქვათ, კარგი შემსრულებელი, ხო? ამიტომ მე მაინც ორ რაღაცას გამოვყოფდი მნიშვნელოვანს, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, რომ განათლების სისტემას უნდა მიხედო სახელმწიფომ სერიოზულად, იმიტომ რომ დასაწყისში ვერ თუ არ ჩაიდო პრევენციული და საინფორმაციო სახის ესე იგი ღონისძიებები, ჩვენ დიდ შეტექს ვერ მივახცეთ. ბავშვობიდან უნდა დაისწავლოს ადამიანმა რა არის ძალადობა, რა არ არის ძალადობა, როგორია სწორი და კარგი განვითარება და რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ეწინააღმდეგებიან და პირდაპირ გაუგნებული ვარ ამ ბოლო პერიოდის ამბებით. და მეორე, ქალებთან დაკავშირებული მეტი კანონები და დაცვითი მექანიზმები ქალებისთვის, რომ მათ შეძლონ გადარჩენა და ბავშვების აღზრდა ნორმალურად, მიუხედავად იმისა, ყავთ მათ გვერდზე პარტნიორი თუ არა.
ირინე, ნოირნე, ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მნიშვნელობაზეც, ან ქალის რეაბილიტაციის საკითხებში. რამდენად მოიკიდა ფეხი ჩვენში ჯგუფურმა ფსიქოსეანსებმა? ეს არის
ჯგუფური ძნელნელა, მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, მოდური ხდება. მოდით ესე დავარქვათ ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი. იმიტომ რომ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს. ჯერ ეს ერთი განცდა, პირველი განცდა, რაც ყველაზე კარგი და რაც მოყვება ამას, ეს არის, რომ მე მარტო არა ვარ, ჩემნაირი პრობლემა კიდევ სხვა ადამიანებს აქვთ. მე მუშაობის პროცესში, როგორც წესი, ერთი ვიღაცის პრობლემის განხილვაც კი უკვე გავლენას ახდენს დანარჩენების ცხოვრებაზე. თუ ვიღაცა მოაგვარა, ვიღაცამ გადალახა ეს წინააღმდეგობა, ეს უკვე სტიმულს გიჩენს, მაგალითს გიჩენს, რომ იმან თუ შეძლო, რა თქმა უნდა, მე შევძლებ. ჩვენც ჰქონდა ორგანიზაციაში, პერიოდულად ვაკეთებთ, მოდით ესე დავარქვათ, ქალთა ჯგუფებს, პიროვნული ზრდის ჯგუფებს და ახლაც გვეკმავთ ივნისში გვინდა ალბათ კეთება და დავგეგმავთ, სადაც საშუალოდ არის ხოლმე 6-დან 8 შეხვედრამდე და ახლობით ესე ვაკეთებ, თუ რაღაცა განსაკუთრებული სირთულეა, შეიძლება თქვა დამატება დაგვჭირდეს, მაგრამ როგორც წესი არა 7-8 შეხვედრაში ვეტევით ხოლმე, სადაც ვუჯელობ სხვადასხვა საკითხებზე, ვიხილავ სხვადასხვა პრობლემებს და ზუსტად აი ამ ტექნიკურ, ასე თქვა, ტექნიკურ დონეზე ვასწავლით სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას. ანუ არსებობს სპეციალური ტექნიკები, მოდით ესე დავარქვათ, ფსიქოლოგიური ტექნიკები, რომელსაც რომლის დახმარებითაც ადამიანები ძლევენ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ კრიზისულ სიტუაციებს, აგვარებენ სხვა ადამიანთან ურთიერთობებს. ხა ფსიქოლოგიაში ბევრი მიმართულება მოგეხსენებათ და ამ ყველა მიმართულებას თავისი ტექნიკები აქვს. ყველა საინტერესოა, მე ესე ვიტყოდი. უბრალოდ თავარია შენთვის რა არის კომფორტული, შენ რა გამოგდის კარგად და ნუ ახ ადამიანებს თუ ერკვევიან კლიენტები ამ მიმდინარეობებში, კარგი ვარიანტია, მოდით ესე დავარქვათ, თვითონ ირჩევენ, სად ურჩევნიათ მუშაობა, რა ტიპის ჯგუფში ურჩევნიათ ჩართულობა, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრად ეფექტური. ინდენად დიდი ეფექტი აქვს, ვერ წარმოიდგენთ.
ინდივიდუალურად ურჩევს,
შეთავაზეთ თავში შემთხვევაში, როცა რთული სიტუაციაა, ინდივიდუალურად რამდენიმე შეხვედრა ტარდება და მე თავაზობ, თუ იმ წუთას თქვა ჯგუფი იკრიბება და მუშაობს, ხომ არ გირჩევნიათ, ახლა მას იძულებით ვერ გააკეთებინებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უნდა აუხსნა რა დადებითი მხარე აქვს ჯგუფურ მუშაობას.
ჯგუფი უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრების მოსმენა, სხვადასხვა პრობლემების სხვა ეფექტს იძლევა.
ძალიან იკრებიან ეს
ადამიანები და წარმატებული შემთხვევებიც არის.
რას გულისხმობთ წარმატებულ შემთხვევებში, თუ შეიძლება
გაგეთქვათ? ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც სხვათა შორის აი ოჯახურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძალიან სტრესული გარემო იყო და ამ ჩვენი ჯგუფური შეხვედრების შემდეგ შეძლო ამ ქალბატონმა ის, რომ ესე იგი დაძლია განშორება ქმართან ნაკლები სტრესების გარეშე, მოძებნა სამსახური, გახდა აქტიური და დღემდე წარმატებულია, როგორც მე ვიცი. მაგრამ ჩვენთან როცა მოვიდა, მაშინ იყო ძალიან ესეთი უსუსურ მდგომარეობაში,
განშორების გამო, განშორების გამო იყო.
ქალები მოგეხსენება, ძალიან ქალებიც და კაცებიც არა აქვს ამას, ძალიან ძიმედ განიცდიან ამ განქორწინების მომენტს, დაშორების მომენტს, მიტოვების კიდე უფრო მძიმეა და ღალატის მომენტს და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ სტრესისგან გამოსასვლელად. აი ზუსტად ასე დროს თუ მოხვდა ჯგუფებში და დაინახა, რომ ის მარტო არის ამ და რაც თავარია ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს დამხმარე ყავს რომელიც გვერდით უდგას კარგი სტიმული ხდება ეს მისთვის მომავალში და ხო სხვა ჯერს ხშირი ახოლმე ესე ვერ წარმოიდგენ მობძანდება თითქოს გალბატონი შეხედავ აი მქონია ეს შემთხვევა რომ აი ძალიან უსუსური ადამიანს თითქოს უყურებ და გონია რომ აქედან არაფერი არ გამოვა ნუ სინჯავ რაღაცას მაგრამ არაფერი არ გამოვა მაგრამ ისეთი შედეგები ქონია აი ვერ წარმოიდგენთ რა ქონდა ხა არ მინდა უბრალოდ დასახელება რა თქმა უნდა აბსოლუტურად განადგურებულ ადამიანს დღეს აქვს საკუთარი ბიზნესი ძალიან წარმატებულია და ძალიან დიდი მიღწევები აქვს მე ესე ვიტყოდე არის პირიქით შემთხვევები როდესაც თითქოს ძალიან ყოჩაღად გამოიყურება მაგრამ რეალურად იმდენად მძიმეა შიგნით მდგომარეობა როგორც კი ამის ამოქექვას იწყებ მოდით ესე დავარქვათ ბევრად ისეთ რაღაცებს აწყდები რომ ძალიან დიდი დრო მიაქვს მე ამას მაგრამ ჯგუფი კიდე ერთხელ გაუსვამ ხალხს აბსოლუტურად სხვა ეფექტია.
ეხლა სხვათა შორის გეგმაში გვაქვს რომ მშობლებისთვის გავაკეთე ჯგუფი, რომელთა შვილებიც ძალიან გარეტეხის ასაკში, იმიტომ რომ ცალკე მოგუმართავენ ესე კონსულტაციისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია, ძალიან მეტუმეტეს ეს თუ მშობლების კრიზისულ ასაკს ემთხვევა და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა. გაორმაგებულია ეს პრობლემები და გვინდა რომ მშობლებს შევთავაზოთ რომ თავიანთი პირადი დროის ხარჯზე ან ისე არ ვიცი იმდრო კომფორტულად იქნობენ თავს და ძალიან ბევრ რამის გაიგებენ ინფორმაციის დეფიციტი ძალიან ბევრ ხშირად განსაზღვრავს სხვათა შორის პრობლემის გამწვავებას და ხანდახან ისიც არიციან რომ ეს არის ნორმა რომ
რაღაცა და მაგის შეკითხვა მინდოდა ზუსტად აკრძალვები ზედმეტი აკრძალვები განაპირობებს უფრო მეტად ალბათ
ზედმეტი აკრძალვები და კიდევ ვიცი რა მოქმედებს, როდესაც დედა თვითონ ვერ იყო რეალიზებული გარკვეულ ასაკში ხო, ახალგაზრდობაში ასე ვთქვათ, ცდილობს ეს გადმოიტანოს თავის შვილებს და ის რაც თვითონ ვერ განახორციელა გააკეთებინოს თავის შვილებს და ეს არის ზეწოლი სერიოზული ესეთი
ანუ რაღაცა მოთხოვნები წესდება თითქოს რომ წარმატებულიც უნდა იყოს, კარგი ნიშნებიც უნდა ქონდეს, რაღაც სპორტზე დადიოდეს, ან ცეკვავდეს, არა აქვს მოთხოვნაა პირდაპირ ბავშვისთვის რომ ეს ყველაფერი ბავშვმა უნდა დააკმაყოფილოს. ის რაც თვითონ ვერ გააკეთა ვერასდროს
ხოლმე უნდა ბავშვ უნდა თუ არა
ეს შეკითხვა არის
მება და ეს ამწოვებს ხოლმე ამ სიტუაციას რა თქმა უნდა.
მე ამ რაღაცა ამ მოთხოვნის სიმაღლის მიღწევა ყოველას არ შეუძლია, ესე ხო არ არის ჩვენ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს.
აი ამის გააზრება ხდება, რომ ეს არის ჩემი მოთხოვნები, ჩემი დაუკმაყოფილებელი რაღაცა უცნებები, სურვილები და როდესაც ამას აფიქსირებს და მე ალაგებს და ხვდება, რომ ეს ზედმეტი ძალა, რომელიც შვილების მიმართ არის, ცოტა უნდა შეასუსტოს, რომ შეინარჩუნოს ავტორიტეტი და შეინარჩუნოს ურთიერთობა, რაც ყოველას დიდი პრობლემაა.
ხო და კიდევ ერთი პრობლემა მას ზედმება თავისთავად მოყვება, როდესაც უნდა მოახერხო და ბავშვი აღიარო პიროვნებად, დამოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, საკუთარი მიზნები, საკუთარი მისწრაფებები და ყველა ვერ გამოვა პრეზიდენტი, ამას როგორღაც უნდა შევეგუოთ, ხო? და ვაცალოთ უბრალოდ ბედნიერი იყოს. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი ზოგადად ბედნიერი იყოს ცხოვრებაში, ვიდრე მაინდამაინც რაღაცის მინისტრი გახდეს, ეხა ეს ძალიან
უტრირებულ
რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ესია, ხო? ამიტომ ვაცალოთ რა, უბრალოდ ვაცალოთ იყვნენ ისინი, ვინც არიან და იქნებ იმაზე მეტი მივიღოთ, რაც წარმოგვიდგენია ცხოვრებაში, ხო?
და თქვენ ძალიან წეღა რომ ვიზიტორების 80% თქვენთან მოსულთა არის ქალი და არანაკლები ალბათ შესაბამისად ეხა ბავშვებზე საუბრობთ, ბავშვი, ხო? კაცები უკვე მესამე ადგილზეა,
არ მოდიან ჩვენ ბავშვებთან არ მუშაობთ. ჩვენ მუშაობთ 16-17 წელი და უფროსებით, მაგრამ ბავშვთა ფსიქოლოგებთან სერიოზულად გაზრდილია ზოგადად მომართვიანობა ქვეყანაში, ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მაინც ესე ვართ აწყობილი ბავშვს თუ უჭირს პირველ რიგში იმას წავიყვანთ უკანასკნელ კაპიკებს გადავდებთ და მივხედავთ და უკურნალებთ და რა ვიცი, რაც ჭირდება ექიმი, ფსიქოლოგი თუ ნევროპათოლოგი თუ ასე შემდეგ და აი თვითონ მშობლებს ძალიან რო გაუჭირდებათ, მაშინ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ზოგადად ესეა. და კაცები ალბათ ხო, მაინც უფრო მესამე რიგში არიან და ისიც ხო გეუბნებით ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქალებს მოყავთ. მეუღლეები რომ მარტო არ უნდა მისვლოთ
ისიც. ეს კიდე ყოჩა ამი კატეგორია ჩვენ მასახლებელს, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს, რომ მეგობრებთან შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება და ფსიქოლოგი სულაც არ არის საჭირო.
მაგით სხვათა შორის ხსნიან იმას მომართვიანობის ნაკლებობას, სწორედ ქართული ხასიათით ხსნია, რომ მეგობა, ვინაიდან შეუძლია მეგობართან გაიხსნას, ამიტომ ფსიქოლოგი
ნაკლებობს, ესე იგი ის პრობლემა არ არის სერიოზული, მოდით ესე დავარქვათ და საკმარისია მეგობრის ჩართვა. მაგრამ მე უფრო ვიტყოდი, რომ აქ ფინანსური პრობლემა უფრო მეტია, ვიდრე მეგობრის ინსტიტუტი.
და პრობლემის აღიარებაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, პრობლემის აღიარება არის ზოგადად პრობლემის მოგვარების 50%. მე მჭირდება დახმარება, მე უნდა ვიღაცას მივაკითხო. ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ დაძრულია საქმე და ნახევარი საქმე გაკეთებულია. მე უკვე ჩვენ გვაცლიან, ასე ვთქვა და მე ჩვენ საქმეს ვაკეთებ, მაგრამ იმისაც, რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ეს აღიაროს, რა თქმა უნდა, რთულია. ძალიან ხშირია, როდესაც ესეთი ცოტა კომიკური მომდე მივდივართ ხოლმე, რეკავენ მაგალითად დედები, ცოლები, იქნებ თქვენ მოელაპარაკოთ და როგორმე თქვენამდე მოიყვანოთ. Ну, წარმოუდგენი ესეთი რაღაც გაკეთება.
უარესი. ეცეთ რა, ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამდენი წლის არის თქვენი შვილი, იმიტომ რომ ჩვენ გითხარით, რომ
ბავშვის,
ხო. 35-ის. ესეც
ქართულია. მამაკაციას, ინახავთ და ძირითადად
მამაკაცებს.
ანუ ეს ჰიპერმზრუნველობის დამოკიდებულება უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს რეალურად, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად და იყვნენ წარმატებულები, თუმცა ესეთი დამოკიდებულება.
ეს ბავშვის მიმართვა ძალიან ხშირია. ბავშვი იკითხავს ასაკს და როგორც წესი კარგად დასრულია უკვე. კაი ხნის შეიძლება საკუთარი ცოლშვილი ან ქმარშვილი ყავდეს და
თუმცა თქვენ წეღან საუბარში თუ არ ცდები, აი შეფასებისას თქვით, რომ ყოჩაღი კატეგორია, რომელიც ახერხებს და პარტნიორი მოყავს,
ვინც აღიარებს ამას. და ესე იგი გააზრებული აქვს, რომ მას ჭირდება სპეციალისტის დახმარება და კიდევ ნამუშევარი აქვს, რომ თავის პარტნიორი მიიყვანოს.
პარტნიორი მოიყვანოს,
ეს მისაღებია, ხო, ეს გმირობა რეალურად ჩვენს.
თუმცა არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ განქორწინების პირასდგან ან წყვილები, ასეთ სიტუაციებიც არის და ის კაციც ხვდება, რომ მეტი გზა აღარ არის, თუ არ გამოყვა, მაშინ იქვე ინგრევა ის ოჯახი და იქნებ ეს გამოსავალი იყოს. თუმცა რაც მაინდამაინც ისე რო გითხათ ოპტიმისტურად უყურებენ თქო კაცები.
და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ადი პრობლემა ხასიათში რაღაც
ნუ აბსოლუტურად პირადი, როგორც ესე პირადია და მე ვიტყოდი, რომ ამ ზუსტად პირად ურთიერთობას მოყვება მე სექსუალური პრობლემებიც. არ მგონია, რომ ეგ პირიქით ხდებოდეს ეგ ამბავი. იშვიათ შემთხვევების გარდა თუ რაღაცა ფიზიოლოგიური და სხვა პრობლემები არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აწყობილი წყვილის ურთიერთობა, როდესაც ინგრევა ყველა სფეროში, ინგრევა, მოდით ესე ვთქვათ, აი ხშირია მაგალითად თითქოს ყველაფერი მანამდე წესრიგში იყო, მაგრამ იმ ბავშვებთანაც ფუჭდება უკვე ურთიერთობა, იმიტომ რომ წყვილს ერთმანეთთან აღარ გამოსდით. იქ სექსშიც ფუჭდება ურთიერთობა მეგობრებთანაც, სამსახურში ყო ზიანდება და ზიანდება, იმიტომ რომ ქალი, რომელიც არის დათრგუნული, რომელიც არა ცხოვრება აღარ უხარია, წარმოუდგენელი მან სამსახურში რაღაც სერიოზული და ღირებული აკეთოს, ხო, ბუნებრივია და მოა გადაბმულია ეს ჯაჭვია მთლიანად, როდესაც უკვე მოდია სრული ბუკეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემების, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დაალაგდეს და ყველა თაროზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მიეჩვია.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რჩევები მოკლედ, თუ შეიძლება რომ მივცეთ ჩვენს ხელებს.
უსურვებდი ქალებს, რომ იყვნენ უფრო ყოჩაღები და არ შეეშინდათ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემების. არსებობს ინტერნეტი, ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება. მე მაინც მჯერა, რომ ძალიან ხშირად პრობლემები ინფორმაციის დეფიციტის გამო იქმნება ხოლმე. სწორედ არ ქმნებენ სახელებს და ამიტომ იყვნენ ოჩაღები, წარმატებულები, ყველა ქალი მინდა იყოს რეალიზებული და ეს დიასახლის პირობებში შესაძლებელია და კარიერის მქონე პირობებში შესაძლებელია.
თავი რა გვინდა?
ჩვენ პირად დროს მივაქციოთ ყურადღება, შეიძლება 10 შვილი ყავდეთ, მაგრამ თქვენ პიროვნება ხართ და თქვენ თავს უნდა ესცეთ პატი.
ეს ეხება მამაკაცსაც, ხო?
მამაკაცსაც და ქალსაც. ეს ჭირდებათ, შვილებსაც ჭირდებათ, რომ ესეთი მშობლები ყავდეთ და არ იყვნენ თლიანად შვილებზე ჩამოკიდებული და ოჯახზე ზრუნვაზე, ასე ვთქვათ, ეს ხელს არ უშლის ერთმანეთს.
კეთილი, ირინა, მოკლედ
შევაჯამოთ ალბათ ამ ხრივ, რომ ქალიც კაციც არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა. ადამიანი დაბადებიდან არის ბედნიერი, ეს არის თანდაყოლილი განცდა და კეთილი ვინებოთ და აღვიდგინოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა. ხელს მე შევაშლევინებთ გარემოს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაშომია და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე. გადაცემის ხუცხობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Freak like me to make love to your body. Freak your eyes. it feel good?